În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Iubiți credincioși, una din preocupările mele personale majore, dar și a colegilor mei din Mitropolia Clujului, Albei, Crișanii și Maramureșului, a fost și rămâne aceea ca credincioșii noștri să participe la Sfânta Liturghie prin a o înțelege cât mai bine în toate părțile ei văzute și nevăzute. De aceea, printr-o hotărâre a tuturor ierarhilor din Mitropolie, s-a hotărât ca în toate parohiile noastre, din cuprinsul celor patru eparhii ale Mitropoliei, preoții să lase deoparte temele evanghelice din duminicile acestui post al Crăciunului și să țină predici și cateheze liturgice, explicarea Sfintei Liturghii. Dar pentru că aceasta a pornit de aici, din această catedrală, unde eu în 2 ani de zile v-am ținut predici liturgice, din care s-a și născut Cartea Deschisă a Împărăției, o însoțire liturgică pentru preoți și mireni, eu continui să vorbesc despre temele evangheliei respective, repet, pentru că de aici a început această catehizare și sper că ea să continue. Spre marea mea bucurie spirituală duhovnicească, am fost informat că această carte deja s-a epuizat în tirajul de la editura Institutului Biblic și că editura pregătește o ediție a doua. Dragii mei, așadar, în Evanghelia de astăzi ni se vorbește despre o parabolă rostită de Mântuitorul Hristos, cam către sfârșitul activității sale pe pământ, și anume celebra parabolă a talanților. Talantul era o monedă foarte scumpă în vremea aceea, o monedă de aur, cea mai scumpă, cea mai valoroasă din vremea aceea. Și ca nume un stăpân care avea niște slugi, a plecat undeva departe într-o călătorie și înainte de a pleca, le-a încredințat slujilor lui averea și fiecăruia i-a dat după puterea lui, pe care el a evaluat-o. Unuia i-a dat 5 talanți, altuia i-a dat 3 și altuia 1. Și a plecat. Și când s-a întors, după oarecare vreme îndelungată, i-a întrebat: ia spuneți-mi, ce ați făcut cu banii pe care vi-am dat vouă? Cel care primise 5 talanți i-a spus: stăpâne, eu i-am primit, i-am pus să lucreze și am câștigat alți 5 cu ei. Iată, ai 10 talanți pe care ți-i pun în palmă. Bine l-a lăudat Domnul. Slugă bună și credincioasă, peste puțin ai fost spus, peste mult te voi pune, intră într-o bucurie a Domnului tău. Același răspuns i-a dat cel cu 3 talanți. Doamne, i-am pus să lucreze și acum ai 6, ai dublu. Poftim. L-a lăudat și pe el. Dar cel care primise un singur talent, Doamne, eu te-am știut că ești om zgârcit și cam aspru și cu mâna strânsă și am zis că nu cumva să pierd și ceea ce mi-ai dat, așa că l-am îngropat în pământ și acum fi că ai venit, iată, l-am dezgropat și primește ceea ce este al tău. Iar pe acesta l-a mustrat stăpânul și l-a promis pedeapsă. Dragii mei, e foarte transparentă această parabolă, pentru că cuvântul talent este foarte vecinat, fonetic cel puțin, cu cuvântul talent. Fiecare om are un talent, are o vocație. Vocație se traduce chemare, adică încă de mic sau de la fraceta de la copilărie simte că este bun pentru ceva mai mult decât pentru altceva. Uneori vocația eu o descoper părinții, alteori și-o descoperă singur, alteori el și-o descoperă cu ajutorul părinților. Important este ca fiecare copil și mai cu seama fiecare tânăr la vârsta discernământului, care începe prea 12, 13, 14 ani, să știe precis cam ce îi place să facă în viață și ce vrea să facă cu viața lui. Vocația este o chemare, dar nu din partea unui părinte sau din partea unui om. Este o chemare lăuntrică. Simte el că îi place să cânte și îi place să compună. Mozart, de pildă, avea această vocație. E adevărat că taică-său era muzician și compozitor, dar un compozitor, să zice, mediocru. Dar Mozart a simțit încă de la vârsta de 3 ani care vocație muzicală, s-a exersat, a învățat pianul, vioara, compoziția, notele și la 4 ani deja compunea concerte. Este ceea ce a devenit mai târziu geniu muzical. Alt copil pune mâna pe pensule și începe să deseneze și să coloreze ce a desenat. Și este răudat de părinți și de profesori și își dă seama care talent și devine pictor. pentru aceasta trebuie să se cultive. Un altul își înseamnă că e bun la matematică, un altul la limbile străine, altul la literatură, altul la poezie, altul la agricultură, îi place agricultura. Și nu poți să înveți altă meserie pentru că asta îi place lui. Iată, de pildă, iubiții mei, o infinitate de îndeleniciri pentru care fiecare om simte o anumită chemare, îndeleniciri care îi place și pentru care se cultivă. Primul pas este acela de a stabili, de a deveni conștient de vocația pe care o ai, să nu fie falsă. Am cunoscut și părinți care vor neapărat ca fetița lor să devină balerină. Și o dă la școală, la școala de balet pentru copii și face 2, 3, 5 ani de zile, dar nu are talent de balerină. Devine balerină mediocră sau nu devine deloc. Și atunci a făcut rău părinții pentru că au luat-o de la altă vocația ei, să zicem de la matematici, și în loc să ajungă o matematiciană celebră, ajunge o balerină mediocră. Și așa mai departe. Deci, părinții, o foarte mare răspundere întreba aceasta, nu forțați copilul să facă ceea ce vreți voi să fie. Ceea ce credeți voi că îi se potrivește, că îi place, pentru că orice meserie pe lumea aceasta se face din iubire și din pasiune. Dacă o meserie nu devine pasiune, este o simplă meserie, un simplu mijloc de a-ți câștiga prin existența și nimic mai mult. Așadar, prima treaptă, prin discernământ, descoperirea vocației. A doua este conștientizarea ei, adică să se încuibeze bine în mintea ta că tu pentru aceasta ești făcut. Pentru matematici sau pentru fizică, pentru chimie, pentru muzică, pentru literatură, pentru agricultură sau pentru creșterea albinelor. Și apoi vine pregătirea, de îndată ce ai descoperit vocația, o lungă perioadă prin care tu să te pregătești, să o onorezi. Sunt ani de studiu, mai puțin cursul primar, mai puțin cursul gimnazial, dar începând cu anii de liceu și mai cu seamă cursii de facultate, ești pus în situația de a-ți cultiva vocația conștient că prin ea vei deveni adevărat om al societății și poate că vei deveni și celebru. Păi și din tine un savant, un mare muzician sau un mare artist. Ani de muncă, ani de renunțări, ani de eforturi, mai cu seamă intelectuale, dar și fizice, până când te încununezi cu calificarea pe care ți-o dă școala sau universitatea pe care ai urmat-o. Și apoi urmează fructificarea vocației prin profesia pe care ți-ai câștigat-o, prin îndelenicirea, ca să zic mai bun, pe care ți-ai câștigat-o, să devii cât mai eficient și să fii de folos semenilor tăi. Nu un simplu mijloc de a-ți câștiga pâinea, ci să te gândești prin meseria ta cât bine poți face tu semenilor tăi. Este satisfacția pe care o are învățătorul, profesorul, care s-a pregătit ani de zile, capătă o calificare și pregătește generații întregi de tineri. Și dacă a fost un profesor bun și de vocație, elevii nu-l uită, așa cum eu nu-i uit pe cei mai buni dascăli pe care am avut în seminarul teologic. Așadar, o dăruire către aproapele tău și către societate. Pentru că într-un sfârșit să fii mulțumit, să privești înapoi și să spui, oare mi-am trăit viața degeaba sau nu? Eu am o veche deprindere, încă de când eram foarte, foarte tânăr. În fiecare seară, înainte de a mă duce la culcare, îmi spun rugăciunele, dar pun și o întrebare. Oare îmi merit odihna? Pe ziua de astăzi am făcut eu, mi-am cultivat viața la așa fel încât să merit odihna nopții? Este o întrebare elementară pe care e bine să-și o pună fiecare dintre noi. Și dacă privești în urmă numai pentru o singură zi și crezi că acea zi nu ți-a trecut degeaba, îți spui ultima rugăciune și te culci liniștit și dormi liniștit și te scoli liniștit, gata pentru o nouă zi de muncă. Aceasta este cultivarea talentului, dar cu aceasta nu v-a spus mare lucru, pentru că, dragii mei, mai este o treabă. Conștientizarea că acest talent pe care îl ai, indiferent în ce domeniu, nu este creația ta, ci că vine de undeva. Ai spune, îmi vine de la părinți, prin gene, prin ceea ce se moștenești. Nu totdeauna. Poate să fie părinte un muzican foarte bun, dar fiul său este afor. poate să fie un sculptor foarte bun, dar fiul său nu știe să deseneze măcar. Și așa mai departe. Am spus cuvântul vocație înseamnă chemare. Chemarea nu vine nici biologic de la părinți, ci vine de undeva de mai de departe, de la Dumnezeu. El este cel ce ne-a dăruit viața ca un dar, El este cel ce vieții acestei i-a conferit un anumit talent, o anumită vocație, și El este cel care ne va cere socoteală pentru ceea ce am făcut cu această vocație sau cu viața noastră. Important este dacă la sfârșitul vieții ți-ai fructificat viața, dacă ai învățat, ți-ai făcut o profesie, dacă ești spre folosul societății, ți-ai făcut o familie, ai copii mari, nepoți și pe ei ai învățat la școală și pe ei ai ajutat pe copii și pe nepoții tăi să-și descopere adevăratele vocații, ei sunt mulțumiți în profesiile lor, sunt folositori societății și atunci, la sfârșitul vieții, poți să închizi ochii liniștit. Repet, important este conștientizarea faptului că toate acestea ne vin de la Dumnezeu, așa cum cei atalanții din parabolă erau ai stăpânului, nu erau ai slujilor. Veți spune, bine, bine, dar slujile nu s-au ales nimic din treaba aceasta. Nu reiese că a pus și pentru el ceva deoparte. Dragii mei, mai întâi că slujile erau angajații stăpânului. Că angajați aveau casă, masă și simbrie. Că lucrau ceva, fiecare lucra ceva la casă stăpânului. De aceasta nu s-a atins nimeni. El a continuat să-și ducă existența, cum și-a dus-o și până aici. Numai că talanții nu erau ai lui, erau ai stăpânului și trebuia să-i dea. Bine, vezi, zice, el, sluga, cei 5 talanți le-a depus la bancă ca să aducă dobândă. Este faptul cel mai lejer. Sau a investit în afaceri, în negustorie. Și banul știți că aduce bani. Sau, cum este în vermile noastre, a cumpărat acțiuni undeva la o mare întreprindere și de acolo se câștigă. Deci a pus banul să lucreze, spune și Evanghelie, și pe atunci banul lucra. Decât că vă spune, bine, bine, dar el din 5 a făcut 10 și a dat stăpânului, dar stăpânul nu i-a dat nimic și pentru el. Uite, fiică, ai câștigat 5, îți dau ție 1. Nu i-a dat. Ce îi spune stăpânul? Bine, slugă bună și credincioasă, peste puține ai fost pus, peste multe îți voi spune. Cu alte cuvinte, data viitoare îți voi da 10 talanți și vei aduce 20. Dar intră într-o bucurie a Domnului tău. Păi asta e puțin? Dacă ne gândim la dobândă, oare e puțin să intri în bucuria lui Dumnezeu? Să intri în lumina Lui? Să fii prieten al lui Dumnezeu? Și să locuiești în împărăția Lui împreună cu El? Cred că nu e puțin. Așadar, cuvântul meu se îndreaptă în special către tineri și îmi pare bine că în catedrala noastră, odată cu începerea anului universitar și școlar, sunt foarte mulți tineri și care sunt credincioși militanți. Nu numai că vin la biserică și ascultă liturghia și o înțeleg, dar țin și post atâta cât poate să țină fiecare și vin la spovedit și la împărtășit, la Sfintele Taine. Este o mare, o imensă bucurie, iubiții mei, pentru noi. Dragii mei, aș vrea să dau un exemplu de om care a căpătat un talent de la Dumnezeu și pe care și l-a fructificat din plin. Talentul de a propovădui cuvântul Evangheliei. Am zis ce bine, asta oare, oare orice preot, orice arhiereu. Și cel care vă vorbește a moștenit acest talent de la Dumnezeu și caută să-l fructifice și speră să intre într-o bucurie a Domnului său. Dar ne gândim la un preot pe care l-am pomenit astăzi la Sfânta Slujbă, Părintele Gheorghe Calciu Dumitreasa. Părintele Calciu a fost profesor la seminarul teologic din București, în tinerețea lui. Și firește a predat limba franceză și ca orice dascăl de seminar a învățat credința creștină. Să învață religie, toate materiile religioase și nereligioase, ca și astăzi în seminar, totdeauna s-a învățat. Își făcea datoria de profesor, dar cu mai mult zel. Li se adresa elevilor cu mai multă căldură și voia să facă din fiecare un credincios militant, nu doar un credincios cu minte și politicos. Eram în regim comunist, în plin regim stalinist și dejist, în care era foarte greu să vorbești deschis despre religie și mai cu seamă tinerilor care trebuiau educați în doctrina ateistă. Gheorghe Calciu, profesor pe atunci, nu numai că le vorbea grai către rai elevilor, dar le făcea și scrisori care erau multiplicate și circulau de la unul la altul. Așa se face că la un moment dat a devenit incomod pentru stăpânirea de stat și a fost arestat. Arestat de mai multe ori. Cel care a devenit preotul Gheorghe Calciu Dumitreasa a făcut 21 de ani de închisoare, zi la zi, în regimul comunist. Și mai târziu, după ce a fost eliberat, era incomod pentru stăpânire și atunci urma să fie din nou băgat la închisoare. Atunci au intervenit pentru el oficial mari personalități din exilul românesc, vorbesc de Mircea Eliade, de Emil Cioran și chiar de președintele Statelor Unite, care au cerut apăsat guvernului român să-i dea drumul să plece din țară. Și astfel a fost exilat împreună cu familia, s-a stabilit în Statele Unite, de unde a continuat, dincolo de orice frontiere și de orice opreliști, să predice Evanghelia militantă, nu Evanghelia cu minte, ci Evanghelia care să pătrundă în fiecare om și în societatea omenească. Părintele Calciu venea și prin țară pentru că a avut un merit. Deși politic aparținea categoriei exilului, care este dispus să nege legitimitatea ierarhiei Bisericii Ortodoxe Române, Părintele Calciu a fost conștient despre canonicitatea ierarhiei bisericești și a ținut legătura duhovnicească cu biserica noastră, cu prietenii noștri, printre care m-am numărat. Ne uneau și niște ani comuni de suferință, dar pentru că inimile noastre erau încălzite de aceleași idealuri și de aceeași dragoste pentru Hristos. Venea în țară ca să țină conferințe special la tineri. A venit și în toamna aceasta. Ca de obicei, a făcut un popas aici, o zi și jumătate a stat cu câțiva prieteni a noștri mai vechi și ei trecuți prin închisorile comuniste. Și ne-am spus gândurile și am încurajat unii pe alții. Dar de data aceasta, Părintele Calciu știa că atunci când plecase din America, avea diagnosticul de cancer la pancreas. Și așa bolnav a plecat, iar prietenii spuneau, dar ce ai venit, de ce ai luat drum așa de lung când știi că ești bolnav? Și senin, voi nu pricepeți că am venit ca să mi-a rămas bun. N-a spus-o aceasta cât a fost la mine, dar a ținut o conferință pentru tineret la Casa Armatei, în care se vedea că este bolnav și că este mai slăbit decât altă dată, a plecat de la mine cu gândul să merg la Timișoara, unde avea programat o conferință, și apoi la București pentru același scop, dar pe drum i s-a făcut rău și a fost dus urgent la Spitalul Militar Central din București, unde i s-a făcut o operație. Simțindu-l sfârșitul aproape, mi-a trimis vorbă să merg la el, pentru că dorește să se spovedească și să privească taina Sfintei Împărtășani. Eram foarte prins, dar între două avioane am mers acolo și pe patul de spital i-am administrat cele două taine. Era foarte slăbit, foarte suferint, dar foarte lucid și s-a luminat la chip. Mai cu seamă când prin telefon primisem un salut de la un prieten al său și al nostru din Germania, de la München. La scurtă vreme însă i s-a făcut mai rău, iar prietenii și familia, avea are soție și un băiat, au crezut că e mai bine să-l ducă în America pentru ca să profite de ultimele cuceriri ale științei și să se facă cumva un tratament salvator. Dar nu, la scurtă vreme a intrat în comă și a închis ochii. Joia trecută a fost adus din America și depus în biserica Radu Vodă, care este și biserica seminarului teologic, unde el a fost profesor și în care a slujit ca profesor. A rămas acolo până ieri dimineață, ieri dimineață pe o slujbă și a mers la mănăstirea Petru Vodă de județul Neamț, păstorită de arhimanditul Iustin Pârvu și el cu an grei de închisoare în viața lui și unul dintre duhovnicii și propătuitorii celebri ai credinței creștine, pentru că Părintele Calciu a dorit să fie mormântat acolo în această mănăstire. Astăzi, duminică, în timp ce noi făceam liturghie aici și la mănăstirea Radu Vodă se săvârșea Sfânta Liturghie cu sicriul Părintele Calciu în mijlocul bisericii. La ora aceasta, cred că îi se face înhumarea. De aceea, am făcut o ectenie de pomenire pentru el, de aceea l-am pomenit la Sfintele Daruri, de aceea l-amintesc acum, pentru că, iubiții mei, el a fost înzestrat de Dumnezeu cu talentul de a predica cuvântul Evangheliei cu timp și fără timp, ziua și noaptea, în libertate și în închisoare. Pentru aceasta și-a asumat o suferință care, desigur, că va fi răsplătită înaintea lui Dumnezeu. Sunt convins că în ceasul acesta el se găsește în fața Domnului, care își deschide brațele și îi spune: bine, slugă bună și credincioasă, peste puține ai fost pus, peste multe te voi pune, intră într-o bucuria Domnului tău. Amin.